Goeienaand en hartelijk welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer geldsaake tot net so voor 7 uur. Jean-Pierre Verster, hy is die uitvoerende hoof van Protea Capital Management, is saam met my in die ateljee. Ons gaan 'n bietjie net nou oor die markte gesels. Ons gaan ook kyk na die landbou eiendomsbelegging of die beleggingsgroepe Zeder. Die groepe het natuurlike belange in verskeie maatskappye in die landbousektor. Die groep het resultate vandag aangekondig, maar het word oorheers deur die verkope van Pioneer aan Pepsi, die Amerikaanse maatskappy Pepsi. Dit is die grootste enkele belegging van Zeder en gaan eintlik die hele groep heeltemal verander en ek gaan met Norman Selee, Zeder se uitvoerende hoof, daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na Impala Platinum wat gister aangekondig het dat dit 11,4 miljard rand vir 'n Kanadese palladium myn gaan betaal. Dit is die eerste aankope wat Impala Platinum in Noord-Amerika doen. Dit is 'n groot besigheid en ek gaan met Willem Hertzog, hy is 'n fondsbestuurder by Roosendaal Partners, gesels oor of Impala nie dalk te veel betaal het vir daardie oorname nie. Dan gaan ek ook met Dr. Aaron Motsoaledi, die minister van Binnelandse Sake, gesels. Daar's 'n hele paar veranderings wat Suid-Afrika se visum regulasies betref. Onder meer word visums deesdae baie vinnig uitgereik indien daar mense aansoek al skaars vaardighede van die buiteland nodig het, dan kan daai vaardighede vinnig in Suid-Afrika begin werk. Daar is ook 'n nuwe e-visum of elektroniese visum toetsprojek wat van stapel gestuur word waar mense deur die internet vir visums kan aansoek doen en dit sommer kry en dit baie makliker maak om Suid-Afrika te besoek. Die vorige visum bestel het natuurlik vir Suid-Afrika baie skade berokking en veral die toerisme bedryf negatief geraak. Dan gaan ek ook met Adrian Kreer gesels, hy is 'n Moneyweb joernalis. Hy het 'n verslag ontleed wat kyk na die vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika en is baie duidelik dat voedselvervaardigers en drank en koeldrankvervaardigers baie meer winsgewend is as ander vervaardigers. Ek gaan 'n bietjie met hom daaroor gesels en dan ook gaan ek met Dr. John Purchase van Agbus gesels oor die sakemodel van 'n boerdery. Boerdery is deesdae baie groot besighede. Dit is ingewikkelde ondernemings en boere moet deesdae baie meer sakemanne wees. En ek gaan met hom gesels presies hoe werk dit en watter uitdagings daar vir boere is. Natuurlik waai daar baie winde teen die boerderybedryf, nie net kommersieel nie, maar ook uit die natuur uit met klimaatsverandering. Daar is ook baie politiek betrokke en ek gaan met hom gesels presies hoe suksesvol kan boere wees en watter vaardighede hulle moet hê om suksesvol te kan wees. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Mutual Bank. Op die JSE het sake nie so mooi verloop nie. Ons is omtrent 0,3% laer op 54532 punte. Dit is egter, hierdie daling is egter heelwat minder as wat ons in die buiteland gesien het. Die Hulbron indeks was basies onveranderd. Die nywerheidsindeks het 0,4% verloor. Die finansiële indeks was 0,8% af. Die goudindeks wen egter 1,8%. So as kyk na individuele aandele, Northern Platinum bykans 5% hoër op R93,60. Sappi wen 3,6%, sluit op R38,78. Harmony 2,7% hoër op R48,35. Aspen ook 3,7% hoër R96. En ek kyk as ek verder op die lys afkyk, Sibanye Gold 1,9% hoër op R24,32. Aan die negatiewe kant, Into Eiendomme, Alamintige 18,6% laer op R6,69. Kumba Eystererts 4,5% af, R369,93. Hammerson 3,3% laer op R50,34. MultiChoice verloor 2,4% en staan op R118,95. Absa verloor ook 2,2% en sluit op R148,62. In die buiteland lyk sake slegter as in Suid-Afrika, soos ek vroeër gesê het. In Amerika is die Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq indeks so tussen 1,2 en 1,4% laer. Die FTSE 100 in Londen het 0,75% verloor, terwyl die Duitse DAX en CAC 40 in Parys so wat 1,1% prys gegee het. Die goudprys $1,502, dis effens hoër as gister. Die platineprys is ook $4,5 hoër en staan op $882,50. En dan 'n bietjie goeie nuus, die olieprys, die Brent olieprys is onder $58 'n faaitjie en staan tans op $57.97. En op die kapitaalmark staan die R16 staatsiefek op 8,29%. En net laastens wisselkoerse, die rand staan op R15.27 teen die dollar, R18.63 teen die pond en R16.72 teen die euro. Jean-Pierre Verster, Protea Capital Management, welkom by die program. Kom ons begin by die olieprys, dis goeie nuus.
Naantrek, ja, kyk, ongelukkig gaan die rand die ander richting, nee, so dis miskien een goeie prijs vir iemand wat in dollars olie of petrol of gas koop, soos hulle in Amerika sê, maar Suid-Afrikaners, ongelukkig, die lae olieprys word negeer deur die swakke rand, so ons moet wag en sien wat gebeur in die volgende 4 weke, voordat ons kan hoop vir enige verlaging in die petrolprys volgende maand by die pomp.
Ja, ek het vandag volgemaak en my oë het eintlik getraan daarna, maar dis nog steeds een van die grootste uitgawes vir meeste huishoudings en ondernemings. Kom ons kyk 'n bietjie wat het op die markte gebeur. Amerikaanse en buitelandse markte oor die algemeen baie negatief. Wat is die storie daar?
Ja, dit lyk al weer soos Trump en sy tweets en die politieke situasie in Amerika en veral die bekgevegte tussen Amerika en China met ons het gepraat in Suid-Afrika onlangs oor veranderinge in ons pensioenfondswette wat mense wou wegbeweeg van voorgeskrewe bates. Nou is Amerika besig om te sê vir hulle pensioenfondse hoorie so. Ons kyk daarna dat hulle nie enige Chinese maatskappye wat genoteer in Amerika mag hou in julle pensioenfonds en nie. So nogal interessant weer eens om te sien dat reg oor die wêreld daar is ander regerings wat ook 'n bietjie wil inmeng in die geld van afgetredenes. En as dit so is, dan is dit baie sleg weer eens vir die kapitaalvloeie na China toe en het wys dat hierdie geveg is en besig om meer en meer intens te word, die handelsgeveg tussen Amerika en China en transistormaatskappye, semiconductors in Engels. Hulle aandele is ook skerp laar vandag. So almal wag en sien wat Trump gaan doen en soos wat die druk op hom toeneem as gevolg van sy foonoproep met die premier van Oekraïne, so is hy besig om daai druk te oor te neem na wat hy op China kan plaas. En terwyl hy speletjie speel met Amerikaanse politiek, is die res van die wêreld ekonomies besig om te lei daaronder, so ons moet wag en sien wat sy volgende skuif is om te weet wat die impak op ons is.
Hy het ook gisteraand getweet en direk vir Turkye gedreig met basiese ekonomiese oorlog wat die Turkse ekonomie op sy knie gaan dwing indien hulle goeders doen waarvan hy nie hou nie.
Ja, hy het daarom gesê hy het oneindige wysheid, Ryk, so dit beteken hooplik dat hy dit nie sal doen nie. maar kyk, mens moet hierdie dinge ook saam sit in terme van waar waardasie vlakke tans is. As bates vir die algemeen goedkoop was, dan miskien sou hierdie politieke skuiwe nie so groot impak gehad het nie, maar die algemeen, as jy kyk na batepryse, pryse van aandele of dit genoteer is in Amerika of elders, is dit nie goedkoop nie, dit is relatief duur. Die enigste plek waar ek tans regtig waarde sien internasionaal, is in aandele gefokus op die Suid-Afrikaanse ekonomie en die ironie is daar is 'n goeie rede hoekom daai aandele goedkoop is, omdat dinge so moeilik is tans in ons plaaslike ekonomie.
Watter aandele is dit?
O, daar's 'n lang lys, Ryk, maar baie van ons kleinhandel aandele ryk goedkoop, 'n paar vervaardigers lyk goedkoop. Jy het genoem van 'n paar aandele wat nuwe laagtepunte bereik het, iets soos Sappi byvoorbeeld. Ek weet dat dinge is baie moeilik tans in terme van die prys van die pulp wat hulle uitvoer, maar daar's 'n klomp Suid-Afrikaanse aandele wat goedkoop lyk. Die groot vraag is, gaan ons 'n omwenteling sien in ons plaaslike ekonomie, wat beteken dat mense is te pessimisties oor hierdie goedkoop plaaslike aandele, of is dit goedkoop vir 'n rede, en dit is dat ons nie sommer enige tyd binnekort 'n omkeer gaan sien nie, en derhalwe gaan die omgewing vir die maatskappye ander moeilik wees, en dan gaan hulle winsmarges nog steeds onder druk bly. En dis die groot vraagstuk wat ek dink baie beleggers tans mee worstel, hierdie effect dat plaaslike aandele is goedkoop, maar is hulle goedkoop vir 'n rede. En as jy nie tans edelmetaal aandele in jou portefeulje het nie, dan is dit bitter moeilik om goed te doen, want behalwe vir goud en platinum is daar nie veel ander aandele wat hierdie jaar baie goed gevaar het nie.
Ja, maar daar is ook 'n kwessie van risiko. Dink jy die Amerikaanse mark is duur, maar daar is minder risiko, of is daar minder risiko om daar te belê, eerder as die Suid-Afrikaanse mark wat goedkoop is, is die risiko nie dalk hoër om hier te belê nie?
Nee, die risiko is hoër hier, tradisioneel sê jy dit sê, polities en van ander redes, maar as jy president het wat sulke skuiwe maak soos tans in Amerika aangaan, dan wonder mens hoeveel hoër is die risiko in Suid-Afrika. En kyk, vaste rente draande beleggers sal sê, kyk gerus na die staatseffekte, die koers op die Suid-Afrikaanse staatseffekte teenoor Amerikaanse staatseffekte. en jy betaal 4 tot 5% meer vir 'n Suid-Afrikaanse dollar gebaseerde staatseffek en 'n Amerikaanse dollar staatseffek en daai verskil is presies dit, is daai hoë risiko, maar of dit 'n vasrente draende instrumente is of ekwiteit is, die risiko tussen die twee lande is miskien, die verskil is minder as wat in die verlede was as gevolg van die politieke situasie in Amerika.
Ja, ek dink is ook maar die nuwe normaal, is hierdie wisselvalligheid en onsekerheid. Hoopelik kan ons weer eendag in 'n mark aandele koop waar winste die aandeelpryse bepaal. Maar Tongaat Hewlett, natuurlike maatskappy wat ook vir die verkeerde redes in die nuus is, daar is groot finansiële ongeruimthede. Hulle het vandag gesê hulle gaan nie die inhoud van 'n forensiese verslag van PwC bekend maak nie. Hulle het ook gesê hulle gaan nie teen einde Oktober resultate bekend maak nie. Wat maak jy daarvan?
Ja, en hulle aandeelverhandeling is natuurlik opgeskort en sal opgeskort bly. Dis teleurstellend dat hulle nie daai verslag gaan uitreik nie, maar mens kan dit verstaan as hulle die inhoud van daai verslag gaan gebruik om verdere regsaksie te neem en hooplik sal ons die polisie kan inkry en sal hulle iets verder kan doen en hooplik is 'n paar sake kan oopmaak in hierdie verband. Hulle het wel genoem dat die ondersoek wat hulle gedoen het gaan terug etlike jare. So dit is nie net iets wat onlangs gebeur het nie. Dis oor 'n lang tydperk waar dit klink asof die rekenkundige standaarde wat hulle toegepas het in terme van die waardasie van die suikerriet terwyl dit besig was om te groei op die lande, nie noodwendig so akkuraat was en realisties was soos wat dit moes wees nie. En dan was daar ook die verkoop van 'n land, baie eiendom wat Tongaat Hewlett gehad het, wat voorheen suikerplase was, maar nou vir eiendomsontwikkeling verkoop was, en sekere vraagstukke daaroor. So ons is bietjie in die donker om te weet hoeveel van die probleme is as gevolg van die waardasie van suikerriet teenoor vorige verkope van eiendom, en ons moet wag totdat hulle dan wel uitkom met resultate later hierdie jaar, of selfs miskien eers vroeg volgende jaar om uit te vind.
Ja, ek dink vinniger daar stappe geneem word teen mense vir finansiële ongeruimthede, indien daar was, hoe beter, en natuurlik as die privaatsektor so vinnig om vinger te wys na ander mense wat val die regering wat te stadig optree. Ek dink ook daardie verslag moes bekend gemaak geword het. Die aandelepryse is reeds opgeskort. Dit gaan nie die aandelprys beweeg nie, maar dit gaan ten voordeel wees van aandeelhouers om te weet wat daar aangaan.
Ja, dit kan nie die aandelprys beïnvloed nie, maar dit kan miskien die saak van die verdedigers beïnvloed. So dis ook hoekom Steinhoff byvoorbeeld gesê het hulle nie hulle verslag bekend gemaak nie om nou nie te wys wat se bewyse hulle het in terme van diegene wat hulle beweer iets verkeerd gedoen het nie. En dit klink vir my Tongaat is in baie dieselfde situasie.
Dan Long for Life, dis natuurlik die besigheid van Brian Joffe nadat hy by Bidwest weg is. Baie interessante besigheid, hulle belê in voedsel en in restaurant tipe van vermaaklikheidsondernemings. Hulle het nou 'n groter belang in die Spur groep gekoop.
Ja, baie interessant. Ons weet dat daar was 'n verandering ook in die aandeelhouding van Spur nadat hulle deel van hulle aandeelhouer basis wat gehou was deur Grant Perry teruggekoop het. En in hierdie hele organisasie lyk my het Brian Joffe 'n geleentheid gesien. Hy's baie goed hiermee om hierdie geleenthede raak te sien en nou 'n wesenlike belang in Spur gekoop het. Kyk, dit beteken nie noodwendig dat hy gaan môre oor môre 'n oorname probeer maak van Spur nie. Mense kan al sien in die verlede, selfs toe hy in die hoof was van Bidwest, het hy partykeer 'n wesenlike belang gevat in 'n maatskappy, maar dan jare gehou, voordat hy dan later besluit het om wel die maatskappy oor te neem, of ook wat relatief baie gebeur het, om net daai deel dan weer verkoop, daai blok aandele te verkoop aan iemand anders, en 'n verskil net te maak tussen sy koopprys en sy verkoopprys. So, dit beteken nie noodwendig Spur gaan oorgeneem word nie, maar dit klink vir my, meneer Joffe het die geleentheid gesien, en nou wag ons om te sien wat sy volgende skuif is, maar dit klink soos 'n langtermynplan.
Ja, Spur het natuurlik, was ook vir die verkeerde redes in die nuus, en net 'n bietjie 'n moeilike tydperk agter die rug, maar die aandeelprys vandag 5.5% hoër, net onder R25, en dit bring mee dat die aandeelprys sedert die begin van die jaar meer as 10% hoër is in 'n moeilike mark. Ongelukkig gaan ons nou nie verder oor die markte kan gesels nie, en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 44221 Finbond Mutual Bank.